Hudba Trlocha O Carolina doputovala do naší země, tehdy ještě československé, před 25 lety, skoro přesně po 250 letech od úmrtí tohoto irského harfeníka. A přišla k nám v podobě, v jaké jsme ji právě vyslechli, na desce Keltská kytara, kterou v roce 1990 jako své první album nahrál kytarista Michal Hromek, host dnešní telefonotéky. Dobrý den.
Dobrý den.
Keltská kytara vylétla jako kometa. Její úspěch předčil všechna očekávání a významně nasměrovala váš muzikantský život. Letos je to čtvrt století. K O Carolinovi přibyli další autoři, diskografie se rozšířila o dalších 10 alb. Ze souboru na první desce označeného jako A hosté vznikl Michal Hromek koncert, který čeká v srpnu, počínaje příštím týdnem několik koncertů a který se stal součástí abonentního cyklu České filharmonie, cyklu Filharmonici na pokračování. Také připomeňme, že Michal Hromek je příležitostným, avšak výrazným spolupracovníkem stanice Vltava. Jeho pořady o lidové hudbě britských ostrovů, o skladateli Johnu Dowlandovi či o kapele New Scorpion Band jsme vysílali v rámci sobotních vltavských víkendových příloh a ode dneška je takový vzorek těchto pořadů k dispozici k poslechu ve streamu na našem webu přímo u článku k tomuto pořadu, tedy v rubrice Telefonotéka. Vy jste si, Michale, vysloužil v souvislosti s první deskou pověst keltského kytaristy. z čehož jste nebyl nijak nadšený. Ale zase na druhou stranu to bylo velké antré pro vás i pro harfeníka O. Carolina. Jak to vidíte po letech?
No, skutečně byl jsem tehdy velmi překvapen. Já jsem v tom roce 90, kdy všichni jsme žili ničím jiným, poslal vzorek těch svých úprav Martinu Kratochvílovi, který ještě před tím převratem založil nakladatelství Bonton, a myslel jsem si, že případně použije něco z toho pro nějakou kompilaci. A on se mě poměrně složitě dovolal a řekl, že by rád vydal desku. No, já jsem musel dodělat víc než 60-70% repertoáru. Ty skladby nikde předtím koncertně nezněly a vlastně některé z nich ani potom. Navíc tehdy bylo běžné, že se ty desky vydávaly na vinilu, na kazetě a začínaly CDčka, a Martin Kratochvíl byl pokrokový, takže vydal hned ty tři nosiče. Bylo to na začátku nebo dokonce před začátkem té keltománie, prostě to všechno nějak zapadlo do sebe.
Za potomky Keltů se v Evropě považují Irové, Velšané nebo Bretonci. Na albu Keltská kytara jsou tedy převážně melodie harfeníka O. Carolina, který byl Ir, z čeho se ale usuzuje, že jeho hudba vůbec s Kelty souvisí.
No tak veškerá ta hudba, která vznikla na britských ostrovech a řekněme v té Británii a také ještě v Galicii, třeba v dnešním Španělsku, je považována za keltskou, ale mně ten termín keltská hudba přijde, že vlastně je spíš taková obchodní značka, která se používá pro muziku jinou, ale určitě tam nějaké společné znaky jsou. Nejsem muzikolog, pentatonika je typická taková starobylost těch nápěvů.
Tak keltská hudba začala vlastně být populární na konci 20. století, souvisí to právě už s tou zmíněnou keltománií. To je, jak jste naznačil, rozdíl oproti tedy keltské hudbě, o které podle mě nemůžeme vědět nic, protože je to strašně dávno.
Správně, no, ty melodie, protože to většinou byly lidové melodie a jako takové nebyly považovány za hodné zaznamenání, takže se dochovávaly v podstatě tou aurální tradicí a my se jenom můžeme dohadovat, jak to vlastně bylo. Ale pochopitelně ten vývoj byl kontinuální, takže nějakou představu můžeme mít.
Český klub skeptiků Sisyfos označuje keltománii za přechodný iracionální fenomén související s postmodernou a zájmem o duchovno, který však nesporně pozitivně ovlivňuje zájem o celou dávnou historii lidstva. My jsme tedy s keltománií začali tak jako celá Evropa na konci 20. století, v tom jsme velmi drželi krok, ale hudbu O. Carolina u nás nikdo nehrál v tom roce 1990. Je to pravda?
Já si myslím, že ano, že opravdu to jméno bylo tady naprosto neznámé.
A jak jste ho objevil?
Já jsem poslouchával na BBC, na World Service, pořady, které tam měl americký kytarista, odborník na blues a ragtime Stephen Grossman, a on měl na tom BBC pořad o současné neklasické kytaře a tam jsem poprvé asi zřejmě, ani si to nepamatuju, zaslechl nějakého kytaristu Carolinovo téma hrát. Já jsem se spíš zajímal o tu kytaru jako takovou, takže jsem s tím Stephenem Grossmanem vešel v kontakt. Potom v roce 81 jsem se dostal díky svému strýčkovi americkému na měsíc do Ameriky. Tam jsem si koupil nějaké noty a desky a všiml jsem si, že ti folkoví instrumentální kytaristé občas nějaké téma, které je připisováno irskému harfeníkovi, který se má Trlch O. Carolin, hrají. Takže to byla pro mě první seznámení s tím jménem.
A noty jste získal?
Já jsem potom získal postupně, vlastně ne postupně, to jsem získal najednou. V roce 58 jeden irský muzikolog vydal takové jakoby souborné vydání melodií, ono se jedná jenom o melodie, jednohlase, které jsou připisovány tomuto harfeníkovi, jich přes 200. A byla to součást biografie široké, ale oni vydali ty noty zvlášť a ty jsem tedy získal. A to je vlastně takový kánon pro ty, kteří se chtějí zabývat těmito melodiemi. Čili Donald O'Sullivan, 1958, Music of Tulchulcarlan.
A myslíme na to, že celé se to odehrávalo v době předinternetové, v době, kdy bylo ještě velmi obtížné se k hudbě tak lehce dostat jako teď.
Ano.
Takže my si teď poslechneme z O'Carolana něco. My si jsme McDermott. Je to písnička připisovaná nebo autentická?
Nakonec jsem i slyšel potom verze, které ani O'Carolana jako autora neoznačují s textem, ale běžně je ta melodie připisována O'Carolanovi.
A hraje Michal Hromek koncert. Hostem Vltavské telefonotéky je dnes kytarista Michal Hromek. Právě jsme slyšeli, jak hraje jeho kapela, jeho konsort. Pro vaše dotazy, milí posluchači, je k dispozici naše telefonní číslo 221 553 223 221 553 223 a nebo e-mail reflektor@rozhlas.cz. Jak původně zněly Carolanovy skladby, nemůže dnes nikdo říci. Tradice se uchovala málo a tak skoro každá irská kapela zkouší svou vlastní verzi. Takhle jsem ovšem Carolana ještě nikdy neposlouchal, prosím k němu rozsvítit svíčky a nalít sklenici vína. To napsal jeden německý kritik v reakci na vaši desku Keltská kytara. Chválí Michale také citlivost vašich úprav Carolanových melodií i způsob, jakým se vaše kytara přibližuje harfě, tedy ke Carolanově nástroji. V jiných recenzích z 90. let se o vás mluvilo jako o českém hudebníkovi s největším zahraničním úspěchem, který snad předčil co do prodeje desek i Karla Gotta. To si ovšem žádá vysvětlení.
Tu desku Keltská kytara zakoupila jakási licenčně kanadská firma, která ji vydala, a ta deska tam měla komerční úspěch v tom smyslu, že se prodalo hodně desek, dostal jsem nějakou zlatou desku. Mně to přijde s tím součtem těch prodejů nějaký zvláštní, ale nějak potom nepátrám, bylo to příjemné.
Ano, novinářům se to hlavně moc líbilo, protože to píší v každé kritice z té doby. Od alba Five Bells už vás ale kritici přestávají zařazovat mezi keltské kytaristy, přestávají mudrovat nad vaším keltstvím a víceméně se shodují na tom, že jste univerzální hudebník se specifickým rukopisem. Já bych ocitovala Jiřího Moravčíka, který píše, že pro kytaristu Hromkova ražení, léta se pohybujícího na pomezí klasiky, tradice a folku, představuje to, co se od Carolina dochovalo, volné pole působnosti, a stejné je to i s jeho keltstvím. Co se tedy vlastně dochovalo z Carolina? V jaké podobě?
No, myslím, že to vyjádření pana Moravčíka je docela přesné. Ty melodie trochu u Carolina se dochovaly pouze jako jednohlasé melodie. Někteří muzikologové se domnívají, že i se tak hráli, ale ta harfa nabízí takové možnosti, že skoro harfeníci samotní o tom dost pochybují, že by to znělo tak naze. Ale každopádně není tam žádná harmonie, žádný protihlas, a právě to spojení té jeho melodiky, která často velmi připomíná tu běžnou irskou lidovou hudbu, ty jiggy a reely, a zároveň názvuky té soudobé, to znamená barokní hudby, zvláště italské, tak ta kombinace a ta nabídka jakoby těch dvou světů je pro mě opravdu příjemná, protože jak to bylo v té recenzi napsáno, tyhle věci mě zajímají a jejich spojení je příjemný pro mě.
Pojďme si Carolina nějak časově zařadit. On se narodil 1670. V té době u nás tvořili třeba Michna nebo Holan-Rovenský nebo Vejvanovský Bieber. V roce 1670 zemřel Komenský. Co tedy víme o Carolinovi a jeho době?
Já myslím, že asi o něm víme poměrně dost. On byl mezi těmi harfeníky výjimečný tím svým postavením a osudem. On byl slepec, což ta mezi těmi harfeníky nebylo až tak neběžné, ale pohyboval se hodně v té vyšší společnosti. Byl to takový putující muzikant, který se snažil udat ty svoje melodie v tom smyslu, že je nazval po sponzorech, kteří potom tedy ho sponzorovali, a byl velmi otevřený, jak já jsem na koncerty říkával, že to byl takový vzor rané ekumenické, v závorce ekumenicko-ekonomického přístupu, jak pro ty protestanty, tak pro ty katolíky irské. A třeba se traduje, že se v nějakém paláci nebo měšťanském domě bohatém setkal s Geminiánem. Ti italští barokní virtuozové do Irska tehdy zajížděli a údajně tam se utkali v hudebním souboji. Výsledkem toho je jedna známá Carolinova skladba Carolines Concerto. Tak i tyhle okolnosti, myslím, přispěly k tomu, že on vlastně měl výjimečné postavení. Já jsem dokonce potom, když jsem narazil na takovou tu oblast zvláštní, kdy jistý skotský hudebník a vydavatel angažoval Beethovena, Haydna, aby aranžovali irské a skotské lidové písně, tak jsem narazil na to, že dokonce Beethoven tři Carolinovy melodie zaranžoval tehdy pro tuto příležitost, hlas a klavírní trio. A ani nevím, jestli si toho byl vědom, protože ty písně měly, ty melodie měly text a nejsem si jistý, jestli tam bylo udáno, že se jedná o melodie připisované Karlinovi, ale tohleto setkání mě překvapilo před lety jako novinka.
Jestli tomu dobře rozumím, v tradice těch harfeníků, těch bardů, jako byl Carolan, tak byla v Irsku asi velmi silná.
Ano, ta harfa byla zřejmě i jakoby náboženský artefakt a nástroj ještě z dob těch pohanských. Potom ta instituce toho barda, který přednášel básně a zároveň se doprovázal na harfu, také existovala. Ten Carolan je až na konci této tradice a vlastně krátce po jeho smrti už ta harfa přestala být tak rozšířená. Četl jsem vysvětlení dvojí, jednak, že nastoupily další nástroje, dokonalejší polyfonní čembala klavíry, a potom také i to vysvětlení, že ta harfa byla pro Iry symbolem národním a v podstatě Angličané potlačovali tuhletu tradici, dokonce snad i zákazem vlastnění toho nástroje, ale spíš šlo asi o synergii těch dvou věcí, takže 50 let po Karlově smrti, kdo si uspořádal v Belfastu setkání harfeníků přeživších, aby se zachytilo to jejich umění, byl zaangažován mladý varhaník Edward Bunting, aby zapsal ty jejich melodie. Většina z těch melodií byla připisována Carlanovi a on je zapsal tak politicky nekorektně, zřejmě, protože tam se snažil, aby to znělo dobře pro ucho toho klasicistního posluchače. Mm-hmm. Takže potom už vlastně se na tu harfu nehrálo až do 20. století.
My dnes v Telefonotéce budeme poslouchat nejen hudbu O Carolana, ale vůbec hudbu, která je doma na britských ostrovech, a budeme si všímat její kontinuity s minulostí, což je pro Angličany a jejich umění asi jeden z typických rysů. Tímto směrem budeme pokračovat v rozhovoru s Michalem Hromkem, s hostem dnešní Telefonotéky, s kytaristou, který má britské ostrovy ve velké oblibě. Otázky pro Michala Hromka můžete telefonovat na číslo 221 553 223 nebo psát do e-mailové schránky reflektor@rozhlas.cz, a už za chvíli bude pro zavolání zvláštní příležitost, protože vám položíme jednu posluchačskou otázku. Soutěžní otázku, kdo správně odpoví, získá album, nové album Michala Hromka, poslední natočené, které se jmenuje Anielové jsou zpívali. A my teď vybereme z odkazu jednoho slavného alžbětínského loutnisty píseň Asi poznáte. Come again, sweet love, now invite thy graces that refrain to do me due delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Dobrý den, dovolal se nám první posluchač. Kdo nám volá?
Dobrý den, já volám z Bechyně, jmenuji se Kimmel.
Dobrý den.
A domnívám se, že jde o Johna Dowlanda.
Děkujeme, ano, to jste poznal skvěle a já se možná...
A domnívám se, že interpretem je Sting, který nahrál celé album písní Johna Dowlanda.
Děkujeme. Je to tak, že vlastně má otázka byla taková řečnická, nebyla to ještě soutěžní otázka, ale rozhodně stojí váš tip za odměnu, takže deska Michala Hromka bude vaše a my dalšího volajícího odměníme ještě jednou deskou. Chcete se Michala Hromka na něco zeptat?
No, vlastně bych se zeptal, jestli náhodou zná nahrávku Ostravaganza, kde je kombinovaná hudba Vivaldiho právě s irskou hudbou, tedy s irskou hudbou a s irskými muzikanty. A je to minimálně, hraju to minimálně jednu skladbu, která má být také od toho Karolina.
Já ještě Michala zarazím. Nevím, jestli byl správně ten interpret, ale na toho jsme se neptali, jenom prosím o upřesnění.
Ne, tak nejedná se o Stinga, já tu Stingovou disku znám, je to jiný interpret a tu nahrávku, o které jste mluvil, neznám. Ale to nic tak neznamená, protože jich je teď mnoho a i pěkný.
Ne, tohle to je taková specifická CDčko, kde je tedy v takovýma střihama kombinovaná tedy irská hudba s hudbou Antonia Vivaldiho. Jsou to takový vyložený střihy, takže jsou to jenom prostě části slavých skladeb Vivaldiho. A je to právě prostříhaný, takže některé části hrajou klasičtí muzikanti a některé části hrajou tedy irští muzikanti a někde hrajou dohromady. Mm-hmm. Je to velice krásná nahrávka.
Tak děkujeme za...
Se to Ostravaganza.
Aha, děkujeme za inspiraci a nechte
Rádo
prosím
se
na sebe ano. Kontakt u naší paní produkční.
Ano, děkuji vám.
Tedy ano, John Dowland, kdo tedy takhle nahrál jeho píseň Come Again?
Nahrál ji zpěvák John Potter, slavný anglický tenor a pedagog hudební. Ta deska se jmenuje In Darkness Let Me Dwell. Je to zároveň titul jedné Dowlandovy písně a pozval si hosty různé. Loutnistu Stephena Stapse, což je odborník na starou muziku, Američan, a potom také jazzového saxofonistu John Sermon a potom také ještě houslistku a kontrabasistu a udělali zvláštní věc, spojili tyhle ty jakoby nesourodné nástroje, aspoň ten saxofon, do tvaru, který se nám asi obou líbí.
V oxfordské historii anglické hudby se píše, že Dowlandovy písně se vyznačují takovou vybraností a jemností, že jejich melodická složka je trvale povýšena a změněna v cosi zvláštního. Vy jste pro Vltavskou víkendovou přílohu vytvořil dvoudílný pořad o tomto loutnistovi. Jsou to právě ty jedinečné melodie, co vás na Dowlandovi zajímá?
No, asi ano. Já jako kytarista jsem se s ním nejdřív setkal v těch kytarových úpravách jeho loutnových sol. To jsou krásné skladby. Ale právě i při přípravě toho pořadu jsem si uvědomil, že skutečná síla, nebo skutečná síla je pochopitelně v těch loutnových solech, ale ta skutečná výjimečnost, naprosto teda, řekl bych, unikátní, je v těch jeho písních. A jak v těch melodiích, tak v té souře s tím textem je to vlastně velmi moderní a i ta lutna, která je doprovodný nástroj v těch písních, minimálně jako varianta, tak tam funguje takovým způsobem, který je odlišný často od toho soudobého doprovázení.
My ještě jednu Dowlandovou píseň uslyšíme. Teď myslím, že je pravý čas položit tu plánovanou soutěžní otázku a zeptáme se takto. V téže době jako Dowland žil jeden veleslavný Angličan, protože jsme na kulturní stanici, tak se ptáme na umělce. Byli to současníci, ptáme se na umělce, který byl současníkem Johna Dowlanda. Telefonní číslo 221 553 223 je vám k dispozici. Volejte správnou odpověď, volejte vaše tipy. Michale, o Dowlandův původ se přetahují Angličané a Irové. Co je pravděpodobnější?
Dočetl jsem se, že ač tedy Irové nebudou rádi, pravděpodobnější je ten londýnský původ.
Uh-huh. On žil za doby panování Alžběty I. Už během života získal uznání jako umělec, ale nikdy se mu nepodařilo stát se alžbětiným dvorním loutnistou. Ačkoliv si to velmi přál, je to proto, že byl povahou melancholik? Že měl možná dnešním slovníkem řečeno sklony k depresím? Ještě neodpovídejte, protože máme možná správnou odpověď na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Malinová. Já si myslím, že možná mám správnou odpověď, nevím. Je to William Byrd?
Ne.
Současník Johna Dowlanda. Ne. Tak nic.
Tak, možná bychom tu otázku měli položit přesněji. Nejedná se o hudebníka. Ptáme se na současníka Johna Dowlanda, který není hudebníkem a je to opravdu jeden z nejslavnějších.
A bez toho doplnění je ta vaše odpověď správná.
A tak se nám to komplikuje.
Tak nevím, z jaký oblasti. No, tak Shakespeare, ale to asi ne, teda nemyslíte.
To asi ano, to tedy zcela určitě ano. Takže nakonec jste se stala tedy správnou řešitelkou naší hádanky. Odpověděla jste správně, děkujeme, byl to William Shakespeare, Dowlandův o rok mladší vrstevník. Ano, děkujeme a nechte na sebe, děkuju. Prosím, nějaké kontakty u naší produkční. No. Máte otázku pro Michala Hromka?
No, že máme doma otázku, nejenom oceňuji moc jeho hudbu a ráda si pouštím právě tady tu keltskou. Máme doma desku nebo CDčko s tou jeho, vlastně ještě kazeta to byla. Tady ty keltské písně a to je prostě tak krásný, to se dá poslouchat pořád, je to úplně nadčasový a moc hezký, no, mám ráda. A na těch jeho současných koncertech už jsem nebyla, nebo takže nevím, ale tam to se mi moc líbí, no, tak jenom tak pro povzbuzení možná, že je to pořád hezký.
Děkuju.
My budeme o koncertech ještě mluvit, protože Michal Hromek se svým konsortem bude v srpnu mít takové malé koncertní turné a jinak připomínám i vám, i dalším posluchačům, že na našem webu v rubrice Telefonotéka u článku k tomuto pořadu, u článku o Michalu Hromkovi je k dispozici pořad, který Michal Hromek natočil pro Český rozhlas o Johnu Dowlandovi. Ten pořad jsme vysílali v rámci víkendové přílohy stanice Vltava a teď jsme ho dali k dispozici právě kvůli této telefonotéce s Michalem Hromkem. Michale, my jsme mluvili o Dowlandovi a o jeho melancholii.
Ano.
Proč se nestal dvorním loutnistou Alžběty I?
No, asi těch důvodů bylo hodně, osobní, politický důvody. A jeden z důvodů, který je uváděn jako hlavní, je to, že byl katolík. Ovšem, zase jsem četl, že třeba právě zmíněný William Byrd, který byl také katolík a ten byl na obdobné pozici jako jako by chtěl být Dowland, tedy ne loutnista, ale dvorní kapelník, tak ten tu pozici nikdy nestratil. Čili zřejmě tam hrálo dohromady hodně okolností, protože se mu to podařilo až u alžbětinýho nástupce Jakuba I. Tam po určitou dobu patřil mezi ty čtyři královské loutnisty.
Vy považujete v Dowlandově tvorbě za nejcennější jeho písně, jak jste řekl. On byl sám výborný zpěvák, zpíval je sám. Sám si zřejmě také psal ty texty?
Určitě některé z nich. A myslím, že takové ty slavné písně, jako jsme právě slyšeli, nebo ještě uslyšíme, tak to jsou jeho texty.
Mm-hmm. Co o něm vypovídají?
Ono, je to asi úplně nejednoduché to říct, protože ta sebestylizace umělců jako teď i tehdy byla veliká a melancholie byla takovou modou. Takže možná máme trošku tu optiku změněnou tím, že on o té melancholii hodně zpívá. Je to asi do značné míry tím, že to skutečně byla taková moda, takový trend.
To byl manýrismus v té době, ne?
Asi to i s tím souvisí, ano. Ale podle svědectví a i podle těch životních okolností skutečně asi takový pocit ukřivděnosti a nedoceněnosti a nejistoty asi v něm byl.
Melodika tradičních anglických písní, jejich melancholie, tedy řekněme, se dává do souvislosti s liniemi tamní starobylé krajiny. Tvůrci se cítili spřízněni s tou jejich přirozenou krajinou. Mluví se o tom jako o rysu anglické hudby.
Je to zvláštní. No. Nejedná se v tomhle případě o anglickou, ale irskou hudbu, ale jak se zabývám těmi irskými melodiemi lidovými, tak jsem si všiml jedné věci, že často ty jakoby veselé, svižné tance jsou v mol z našeho hlediska a takové ty, třeba ne úplně smutné, ale taková ta majestátní nebo melancholická melodie často bývá v dur. Takže ono to možná ještě souvisí i s takovou jinou hudebností trošku.
My si poslechneme dalšího Johna Dowlanda. Co to bude?
Come Heavy Sleep, to je také jedna z velmi slavných písní z jeho první sbírky. A jenom jestli můžu krátce k tomu konkrétnímu provedení. Zpívá Freddie Wadling, což je švédský původně rockový, punkový zpěvák, autor. Já jsem o něm slyšel zase jenom poprvé a naposled v souvislosti s přípravou toho pořadu, protože jsem na ní narazil. Doprovází ho soubor, vlastně smyčcové kvarteto, Forge Players, a ta hudba je z filmu dokumentárního, který o něm natočila švédská režisérka, a já vlastně jsem od ní získal ten track, takže tahle ta melodie a tahle ta verze se dá najít na YouTube, ale jinak nebyla nikdy zachycená v tom filmu, je dokonce i použita jiná verze trošku. A jak vlastně musím říct, že mám rád, když se k té staré muzice přistupuje jakoby autenticky, nebo řekněme s takovou pokorou a bez toho, že by jí ten interpret chtěl nějak přetvořit k svému obrazu, tak tahle ta interpretace mně přijde velmi zajímavá.
A nepietní zřejmě. Uslyšíme?
Nepietní, ale přitom hrozně pokorná. These my weary
tears my heart with sorrow, thy soul cries. Come and possess my tired, thought-worn soul, that living dies, that living dies, that living dies, till down on me bestow. Come and possess my tired, thought-worn soul. That living dies, that living dies, that living dies, till down on me bestow. Come, shadow of my end, and shape of rest, a light to death, child to his black faced night. Come thou and charm these rebels in my heart, whose waking fancies do my mind affright. Oh, come sweet sleep, come, or I'll die forever. Come here, my last sleep comes, my last sleep comes. Or come, or come, never. Come, sweet sleep, come, or I'll die forever. Come here, my last sleep comes, my last sleep comes. Or come, or come, never.
Come Heavy Sleep od Johna Dowlanda. Hostem telefonotéky je Michal Hromek, kytarista. Mluvili jsme před písničkou o tom, že jisté rysy anglické povahy se otiskují také do hudby. Mluvili jsme o nějakém sklonu k melancholii, naznačili zálibu v minulosti. Také pro anglické skladatele a lidové zpěváky byly prý stará zvukomalebnost a minulé tradice až posvátné. Jak to bylo v Anglii v tom Dowlandově případě s tou tradicí nebo s dalšími renesančními skladateli? Udržela se tam nějaká kontinuita v uvádění jejich hudby?
Já myslím, ta kontinuita byla obecně přerušená v celé Evropě a v té Anglii mám pocit, že relativně se udržel jakoby víc, ale ještě asi víc než u té renesanční hudby to platí u té barokní, protože hudba Henry Persla, Handlova, tak ta se hrála kontinuálně, tam Handlův Mesiáš prostě se hraje každoročně od doby prvního uvedení v Anglii. No, ale nicméně pochopitelně taková ta snaha to oživit v úzovkách autenticky, ta je plodem první poloviny 20. století.
Ano, ale už v roce 1731 byla v Anglii založena Akademie pro starou hudbu. To bylo tedy o hodně dřív než v Evropě, u nás, nebo tedy u nás vůbec ne, ale v západní Evropě.
Já si myslím, že třeba i takové ty vokální věci právě Williama Birda a Tellise, ty se asi udržely v provozu u těch katedrál, podobně třeba asi jako Palestrína v Itálii.
Akademie po svém založení adresovala do hudebních velmocí, jako třeba byla Itálie, řady listů a v jednom se píše: jakmile váš zrak padne na díla Williama Berda a Tomase Tallise, jsme u nich, bude vám jasné, že opravdová hudba u nás není v plenkách a že múzy, i kdyby si někdo na vaší straně Alp představoval jinak, se už dávno zabydleli v Anglii. To bylo v roce 1731, ten vzkaz zapsán. A je zajímavé, že třeba k založení akademie přispěl i literární otec Robinsona, Daniel Defoe, ačkoliv se skutečného založení už nedožil. Zmínil jste se o tom, že k té renesanci ovšem dochází ve 20. století. Realizaci písní Johna Dowlanda se zabýval například Benjamin Britten. Prvním interpretem byl Julian Bream, kterému Britten ty písně věnoval. My se právě teď blížíme k jedné zajímavé hudební ukázce z tvorby Benjamina Brittena. Můžeme jí tedy dát do souvislosti.
Ano. Benjamin Britten byl určitě velký milovník staré anglické hudby a Johna Dowlanda zvlášť. Jedna jeho violová skladba pro violu a klavír, velmi slavná mezi violisty Lacrime, tak ta je vyloženě založená na jedné z těch pavan Dowlandových. A jeho nejslavnější kytarové veledílo Nocturnal, tak to jsou přímo jakoby variace na Dowlandovu píseň. To téma vlastně zazní až na konci, jsou to takové obrácené variace. A potom také v roce 1953 složil, myslím, že v podstatě na objednávku dvora, operu Gloriana. My jsme se předtím bavili a mám pocit, že vy jste měl to štěstí vidět její produkci v Národním divadle.
V Národním divadle velmi zdařila produkce v roce 2012. Ano.
Bohužel mi to uniklo. A tato opera obsahuje i instrumentální hudbu, která se uvádí v orchestrální úpravě a i v dalších úpravách, dvorské tance, The Courtly Dances from Gloriana, a jedna z takových těch hlavních úprav je právě úprava Juliana Breama pro svůj soubor Julian Bream Consort, a je to taková skladba, jedna z těch prvních skladeb, kde je loutna a staré nástroje violy da gamba použity jakoby moderně, ale pochopitelně tady je velká souvislost s tou renesanční hudbou, tematická.
Takže my si teď tuto svitu pustíme. Připomenu, že hraje Julian Bream a že hlavní postavou opery Gloriana od Benjamina Brittena je Dowlandova královna Alžběta I.
Thank you.
To byly dvorské tance z opery Gloriana, z opery Benjamina Britna o královně Alžbětě I., která měla premiéru při korunovaci Alžběty II. V roce 1953. Pro Vltavskou telefonotéku vybral tuto hudbu její dnešní host Michal Hromek. Zahrál a upravil ji kytarista Julian Bream se svým konsortem. Michale, co to je za úpravu? Jak se toho Julian Bream chopil? Protože Benjamin Britten asi napsal tuto svitu pro orchestr?
Ano. Já tedy úplně nevím, jestli Britten tuhletu úpravu autorizoval, ale s Breamem on byl v těsném kontaktu, protože Bream premiéroval právě tu jeho slavnou skladbu Nocturnal a dokonce se uvažovalo o tom, že ten Nocturnal by Bream hrál na loutnu, ale potom se přiklonili z technických důvodů ke kytaře. Ale na téhle nahrávce skutečně Julian Bream hraje na loutnu a když současní loutnisté, vývoj šel strašně rychle v té oblasti, už hrají na renesanční loutu jinak, tak přesto Julian Bream patří k těm průkopníkům a k těm, kteří velmi pomohli oživení nástroje, myslím, renesanční loutny.
My jsme slyšeli také Julian Bream Consort v té nahrávce. Co je to za hudebnické seskupení? To je výdobytek alžbětinské doby?
Ano, určitě už někdy v tom 16. století, možná ještě před alžbětinskou dobou, zárodky tohoto souboru, tohoto seskupení specifického existovaly v Anglii, ve Skotsku. Jedná se o komorní seskupení a v zásadě se ty konsorty dělaly na dva druhy. Jinak to byl violový konsort, většinou kvarteto, viol da gamba, a nebo takzvaný broken consort, kde vedle violy právě hrála ještě loutna a zobcové flétny, případně renesanční příčná flétna.
Kde hrály ty konsorty? Při jakých příležitostech?
Tak určitě to byla taková ta typická dvorská hudba, tafelmusik, ale v podstatě koncertní v tom jejich smyslu koncertní skladby se psaly pro konsort a pro tento soubor vlastně ještě psal Henry Purcell a potom už se nemluví o konsortu, ale v podstatě jakoby se ten konsort rozplynul do běžných komorních seskupení.
A je konsort čistě anglická záležitost?
Já si myslím, že v téhle vyhraněné podobě určitě. A existuje asi opravdu nejvíc skladeb pro tahle ta seskupení z té doby z alžbětinské Anglie.
My máme teď připravenou desku nikoli konsortu, ale koncerta. Kapely, která se jmenuje Concerto Caledonia. Souvisí to nějak?
Ano, jmenuje se Concerto Caledonia. Je to přední skotský soubor, který se zabývá hlavně raně barokní, ale i renesanční a zároveň i z přesahy do takové crossoveru. A jmenuje se sice Concerto Caledonia, tam ta souvislost koncerta a koncertu vlastně etymologicky není, ale je to vlastně koncert novodobý.
Takže poslyšme.
Thank you. Trees, they do grow high, and leaves, they do grow green. It's cold winter's night that you and I have seen. It's cold winter's night you and I alone have been. Oh, my body boy is young, but he's growing. Father, dearest father, you've done to me more wrong. You've gone and got me married to a boy that is too young. For he is only 16 years and I am 21. Oh, my bonny boy is young, but he's growing. Daughter, dearest daughter, I'll tell you what we'll do. Send your love to college for another year or two. And he will have the finest silk all for to tie his shoe, to let the ladies know that he's married. Down by the college wall, there I saw 24 men all playing at the ball. And then I spied my own true love, the palest of them all. Oh, my bonny boy is young, but he's growing. For at the age of 16, he was a married man. And at the age of 17, the father to a son. At the age of 18 years, the grass grew over him. Cruel death has put an end to his growing. I'll buy my love some flannel, and I'll make my love a shroud. With every stitch I put in it, the tears come rolling down. With every stitch I put in it, the tears come rolling down. Cruel death has put an end to his growing.
Tohle se na moderní housle a violončela neudělá, tak komentoval Michal Hromek nahrávku, kterou jsme právě vyslechli během toho, co jsme ji poslouchali. Concerto Caledonia jsme slyšeli. Kdo zpíval, co je to tedy za kapelu, Michale?
Concerto Caledonia je přední skotský soubor, který vede čembalista David McGuinness, a specifické pro ně je, že spolupracují i s muzikanty z jiné oblasti. Příkladem byl závěr téhleté trojdílné skladby, což byla vlastně britská známá lidová píseň The Trees They Do Grow High. Zpíval Jim Moran, folkový zpěvák. A jo.
My se ještě vrátíme ke koncertu Caledonia. Já bych jenom ráda odpověděla nebo požádala Michala Hromka o odpověď na dotaz pana Ježe, který nám položil tuto otázku. Ve většině poučených interpretací renesančních a raně barokních děl se dnes používá temperované ladění, které se ale plně etablovalo až ve vrcholném baroku. Je důvodem tedy použití temperovaného ladění poslouchatelnost písní nebo možnost hudebních nástrojů, anebo existují jiné důvody?
Já si myslím asi, že je to jednak ta poslouchatelnost, respektive my jsme si na to temperované ladění zvykli, takže asi takové to přirozené by nám znělo nezvykle. A dalším důvodem je praktičnost, že třeba u těch louten se dá posouvat ten převaz, který je tam místo pražce, a tak se to ladění dá měnit, ale je to nepraktické. Čili řekl bych, že to je kombinace.
Tak a ještě jednou Concerto Caledonia.
Not a swain of the pain would be blessed as me. Oh, could you but on me smile? But to you appears as a fear that trembling with fear my heart goes pitter-pat, pitter-pat, pitter-pat all the while. When I cry, must I die? You make no reply, but look shy and with a scornful eye kill me by your
To byla Olivia Chaney v písničce, kterou nám v dnešní telefonotéce hrálo Concerto Caledonia. Co je to za zpěvačku, Michale?
Je to folková, nebo možná i šanzonierka anglická, velmi šikovná dáma, hraje na klavír, na kytaru, a my jsme se jí poslechli v její úpravě Perslovy písně z hry Johna Fletchera Rule a Wife and Have a Wife a doprovodilo jí Concerto Caledonia.
My se teď vrátíme k tobě. Michal Hromek není žádný ofrakovanec, píše se v jedné kritice, neuspává publikum do sebe zahleděnými opusy, ale je to vstřícně uvažující muzikant a jeden z nejcitlivějších českých aranžérů. Jakub Klár, René Vácha a Daniel Mikolášek zase nejsou leciací doprovazeči. Michal Hromek koncert, to je pak skvostně znějící i po Evropě málo kde slyšený koncert pro flétny, pikoli, píšťaly, housle, bicí i čembalo. Jaké složení má, Michale, teď váš koncert a kde vás uslyšíme?
Ano, tak v současné době spolupracuji s Jakubem Klárem, flétnistou a multihudebníkem Danielem Mikoláškem. Dlouho s náma hrával René Vácha na výhlu a teď ten jeho post jako host stálý obhospodařuje Matěj Kroupa, ale vedle toho s námi ještě alternativně spolupracují zpěvačky Petra Kohutová a Hana Horká. A jednu dobu jsme také hráli poměrně dlouho s harfenicí a zpěvačkou Kateřinou Doleželovou.
A kde vás uslyšíme? Vy máte před sebou nějakou sérii koncertů?
My máme takový festival pro jednu kapelu, který vznikl už někdy v roce 2000, nemůžeme se s Danielem úplně dohodnout. Jmenuje se Folk Barok, vždycky je tam to v ročení, aby bylo jasné, o který ročník jde. Takže Folk Barok 2015 začal už v sobotu, kde jsme hráli v Žirci u Dvora Králového pro benefiční vystoupení pro tamnější charitu. A teď budeme hrát v Pusté Rybné v evangelickém kostele, tam to všechno vzniklo, 3.8. v 19 hodin, následující den na Kunitické hoře na hradě v rytířském sále, to znamená 4.8. také v 19 hodin a potom koncem léta 29. srpna v kostele v Dvakačovicích v 6 hodin. Je to na webu všechno.
Je to na webu Michala Hromka, na jeho oficiálních stránkách. Představme nebo přibližme ještě vaší poslední desku Andělové jsou zpívali. Tu dnes vyhráli dva posluchači. Souvisí nějak to koncertní turné i s touhletou deskou?
No, úplně bohužel nemůže, protože ta deska je v adventně vánoční. My teda zahrajeme z té desky jednu svatodušní píseň, původně Rorát. Ale ta deska obsahuje tedy, jak vyplývá z toho, co jsem řekl, vánoční a adventní hudbu a také variace na latinský hymnus Veni Creator Spiritus, ten do té vánoční ani adventní hudby nepatří, je to letniční hudba, vlastně letní, takže ale je to prostě příležitost, jak tu skladbu uplatnit. Jinak ještě my se i trošku posouváme. Teď právě jsme začali hrát tři písně na čtyři texty Pavla Kolmačky, současného básníka, a jsme začali hrát nějaké zhudebněné básně Rinkovi, Kainerovi a Daniela Merta, takže se od toho keltského prostředí přeci jenom trošku posouváme i tematicky.
Ano, Michal Hromek se tedy posouvá a teď my se posuneme k další hudbě v telefonotéce. Michal Hromek hraje malé variace na latinský hymnus z jejich poslední desky. Thank you. Variace na latinský hymnus z poslední desky Michala Hromka Andělové jsou zpívali. Melancholie, vztah k minulosti, to jsou rysy vysledovatelné u obyvatel Albionu, o kterých jsme mluvili s Michalem Hromkem v souvislosti se starobylou anglickou hudbou. Je v ní také nějaký příklad anglického humoru?
No, John Dowland má slavnou loutnovou skladbu, která se jmenuje Merry Melancholy, čili veselá melancholie. Tak, asi takhle.
A s tímto konstatováním, milí posluchači, končíme telefonotéku, jejímž hostem byl kytarista Michal Hromek. Michale, děkujeme za to, že jsi přišel.
Já děkuju za pozvání.
Těšíme se na tvoji další hudbu. A poslední v dnešní telefonotéce zazní písnička, která Angličany vystihuje jako mořský národ. Co k tomu?
Hi Barbary. Je to píseň o tom, jak loději veličenstva porazili severoafrické piráty. A to je taková prázdninová píseň.
A hraje New Scorpion Band.
There were two lucky ships from all England came.
Blow high, blow low, and so sailed we.
One was the Prince of Luther and the other the Prince of Wales.
Cruising down the coast of High Barbary.
Aloft there aloft our jolly bosun cried.
Blow high, blow low, and so sailed we.
Look ahead, look astern, look the weather and the lee.
Cruising down the coast of High Barbary.
There's naught upon the stern, there is naught upon the lee.
blow high, blow low, and so sailed we.
There's a lofty ship to windward, a sailing fast and free,
cruising down the coast of high Barbary.
I'm not a man of war, nor a privateer, says he.
Blow high, blow low, and so sail we.
But I am a salt sea pirate, a-looking for my prey,
cruising down the coast of high Barbary.
Broadside to broadside, a long time we lay.
Blow high, blow low, and so sailed we.
Till the Prince of Luther shot the pirate's mast away.
Cruising down the coast of high Barbary.
But waters, the jolly pirates cried.
Blow high, blow low, and so sailed we.
The quarters that we gave them, we sank them in the tide,
cruising down the coast of high Barbary.